Izvēli uz valsts prezidenta amatu virzīt Edgaru Rinkēviču, premjers Krišjāns Kariņš pamatoja ar pārliecību, ka pašreizējais ārlietu ministrs spētu pildīt tādus valsts vadītāju uzdevumus, kā pārstāvēt valsti starptautiski, gādāt par drošību un noturēt skaidro kursu, kuru valsts ietur jau vairāk kā 30 gadus. Iespējams, Rinkēvičs ir tik kvalificēts šim amatam, cik vien iespējams, izteicās Krišjāns Kariņš.
Viņš pirms gadiem bija valsts sekretārs aizsardzības ministrijā laikā, kad mēs iestājāmies NATO militārā aliansē un ir tieši roku pielicis tam, ka mēs kā valsts esam tādā drošības situācijā, kurā mēs šodien esam. Pēc tam viņam ir ilgadīga pieredze strādājot pie valsts prezidenta, vadot valsts prezidenta kancelei. Tātad viņš no sistēmas ļoti labi zina, kas ir valsts prezidenta darbs, jo viņš vairākus gadus tieši organizēja prezidenta Zatlera darbību.
Ministru prezidents arī atzīmēja, ka Rinkēvičs ir ārlietu ministrs jau vairāk nekā 10 gadus. Šajā amatā viņš ir kopš 2011. Gada oktobra. Tādējādi viņš ir otrais visilgāk šajā postenī strādājušais Eiropas Savienības valsts ārlietu ministrs aiz sava Luksemburgas kolēģa Žana Aselborna. Līdz ar to no profesionalitātes viedokļa iešūpošanās valsts prezidenta amatā Rinkēvičam nebūs vajadzīga, atzīmēja bijušais ārlietu ministrs un vēlāk arī aizsardzības ministrs, tagad Ziemeļeiropas politikas centra vadītājs Artis Pabriks.
Viņš ir pazīstams, viņš zina principā ārlietu jautājumus, viņš pārzina arī pietiekami viss, kas saistīts ar drošības aspektiem. Es teiktu, ka viņš ir arī gana piesardzīgs. Atsevišķos momentos varbūt ir nepieciešama arī tāda asāka reakcija, bet kopumā tas jau nāk ar diplomātisko darbu kopā, sevišķi ilglaicīgu darbu šī te piesardzība.
Kā ilgadējs ierēdnis, viņš pārzina iekšējo konjunktūru. Labi izjūt situāciju, zina, kad paklusēt, kad neklusēt. Līdzīgi kā Pabriks izsakās arī Baltijas mediju izcilības centra vadītāja Gunta Sloga, kura laikrakstā Diena rakstīja par valsts aizsardzības tematiem laikā, kad Rinkēvičs bija aizsardzības ministrijas valsts sekretārs. Turpina Gunta Sloga.
Es teikšu tā, ka tā kā viņš, kā es teicu, viņš ļoti labi saprot, kur viņš ir, ko viņš dara, kāpēc viņš dara un kā viņš iedars lielajā kopējā bildē. Tāpat viņš ļoti labi saprata mediju lomu, kāpēc ir svarīgi būt labās attiecībās ar mēdījiem, uzturēt kontaktus, sniegt informāciju, cik ir iespējams viņā spēju vai pilnvaru robežās, tā kā es teikšu, ļoti atvērts žurnālistiem.
Profesionalitāte gan nav vienīgā valsts prezidenta amatam nepieciešamā kvalitāte. Kā uzsver Artis Pabriks, tā kā sabiedrība pašlaik ir ļoti sašķelta, valsts vadītājiem būtu jāspēj būt tās vienotājiem. Vai Edgars Rinkēvičs varētu iemantot tādu popularitāti, ka kļūtu par visas tautas prezidentu? Viņa reitings, esot ministra amatā, bija salīdzinoši augsts. Tā nav tukša slava, kas nāk līdz ar amata nosaukumu tikai tāpēc, ka daži ministri pēc definīcijas ir populārāki par citiem, norāda Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Draunieks. Rinkēvičs ir piedalījies Saeimas vēlēšanās, kurās tauta ar plusiņiem un mīnusiņiem biļetenos atzīmē savas simpātijas vai antipātijas, un šo zīmju proporcija runājot ārlietu ministram par labu. Taču Draunieks norāda uz kādu varbūtēju vājo punktu.
Vienīgais, par ko ir jāuzrunās, prezidentam nevajadzētu veidot savu ārpolitiku. Tā ir jābūt valsts ārpolitikai. Un valsts ārpolitiku tomēr definē Saeima un izpildu valdība. Jo tu visu laiku es biju tas, kurš veido un vada šo nozari, ja, tad pilnīgi dabiski var veidoties arī tāda vēlme turpināt.
Edgars Rinkēvičs pats tūdaļ pēc nominēšanas valsts prezidenta amatam apliecināja, ņemot vērā laiku, kādā pašlaik dzīvojam, proti karu Ukrainā un starptautisko vidi, kas strauji mainās, iekšējā un ārējā drošība būs valsts prezidenta galvenais uzdevums.
Viss pārējais pēc kāda laika noteikti arī var būt svarīgs, bet pievērsties šiem jautājumiem arī no tāda valsts prezidenta viedokļa būtu un ir, to jau ir arī iezīmējis pašreizējais valsts prezidents Levitkungs, pats svarīgākais, ko darīt. No tāda viedokļa raugoties, ja Saeima man dāvā šo uzticību 31. Maijā, tad neapšaubām tā būs prioritāte numur viens, tās iesāktās lietas tikai nedaudz citādā līmenī un kvalitātē neapšaubām tiks turpināts. Bet otra lieta, Protams, ka es arī gribētu runāt par to, ka mēs gribam redzēt mūsu valstu attīstoties daudz straujāk, daudz dinamiskāk, gan tautsaimniecības jomā, gan jautājumos, kas saistās arī ar tiesiskumu.
Komentējot Rinkēviča nosauktās prioritātes, Guntas Loga norāda – aizsardzība, drošība, ārpolitika ir neapšaubāmi svarīgas. Taču pagaidām valsts prezidenta amata kandidāts maz izteicies par sabiedrības sašķeltību un sasāpējušiem jautājumiem, piemēram, izglītības un medicīnas jomā. Taču vairākums Latvijas radio uzrunāto ekspertu, to vidū arī diplomāti, kuri diplomātiski izvēlējās palikt aiz kadra, uzskata, ka Edgara Rinkēviča izredzes tikt ievēlētam par valsts galvu ir visai augstas. Jaunā vienotība diez vai būtu virzījusi pastiprinātai publiskai apspriešanai šādu politisku smagsvaru, ja pastāvētu augsts risks ciest fiasko. Zana Eniņa, Latvijas radio.